Բարի խորուրդ. Ավակ լեյտենանտ Կաչուկան, քայլելով դեպի տուն, մտավ սրճարան և այնտեղ տեսավ Տիմարին, որը մի բաժակ սև սուրճ էր պատվիրել. «Ոնց եմ թրջվել ու սառել մինչև ոսկորներս, այնինչ այսօր դեռ ահագին գործ կանելու», ասաց Տիմարը սեղմելով սպայի ձեռքը, որը մոտեցել էր նրա սեղանին.
«Գուցե կանցնեիր ինձ մոտ, մի բաժակ բուն շխմեինք»։
«Շնորհակալություն, ժամանակ չունեմ. Հարկավոր է վազել ապահովագրական ընկերություն, որպեսզի օգնեն շտաբ բեռնաթափելու նավը. Նրանք իրենք էլ են հասկանում, որ նավը որքան երկար մնա ջրի տակ, այնքան ավելի շատ վնաս կգրեն. Այդտեղից կվազեմ գլխավոր դատավորի մոտ, որպեսզի վաղը առավոտյան դատական կատարածուին շուտ ուղարկեն ալմաշ, աճուրդ անցկացնելու համար. Հետո ուզում եմ գնալ խոզավաճառների և կարապանության զբաղմունքի տերերի մոտ, վաղվա աճուրդի մասին նրանց հայտնելու համար. Թող գան, և հենց գիշերն էլ փոստային ձիափող կարգով կմեկնեմ Տատու, Օսլայի ֆաբրիկայի տիրոջ մոտ. Նա թերևս բոլորից լավ կարող է օգտագործել թրջված ցորենը. Տա աստված, որ այդ որբի համար ստանամ նրա ժառանգության գոնե մի մասը. Այ, մի ջայլոց, ես պետք է քեզ մի նամակ տամ, որն ինձ հանձնել են Օրշովայում»։ Պարոն Կաչուկ անաչկի անցկացրեց գրությունը։
«Դե ինչ կա որ, լավ. Քաղաքում գործդ որ վերջացնես, թեկուզ կես ժամով անպայման անցիր ինձ մոտ. Ես ապրում եմ անգլիական զբոսայգու կողքին, այնտեղ իմ դարպասի վրա պատկերված է երկգլխանի մեծ արծիվ. մինչև քո սայլակարգը լծեն, մենք կհասցնենք մի բաժակ բուն շխմել և խոսել հետաքրքիր բաների մասին. Անպայման արի»։
Տիմարը խոստացավ անցնել և շտապեց իր գործերով։ Արդեն երեկոյան ժամը մոտավորապես 11-ն էր, երբ Միխայը, անցնելով քաղաքային զբոսայգու մոտով, որին Կոմարոմում բոլորն էլ անվանում էին պարզապես Անգլիա, բացեց այն դուռը, որի ցուցատախտակի վրա պատկերված էր երկգլխանի արծիվը։ Կաչուկան արդեն սպասում էր նրան, և սպասյակը հյուրին տարավ ուղիղ տիրոջ առանձնասենյակը։
«Իսկ ես արդեն ենթադրում էի, որ մինչև ես ճանապարհորդում էի, դու արդեն վաղուց ամուսնացել ես Ատալիայի հետ»,  խոսակցությունը սկսեց Տիմարը։ «Հասկանում ես, բարեկամս, գործը ինչ-որ գլուխ չի գալիս. Մերթ մի բան է խանգարում, մերթ մի ուրիշ. իսկ ինձ թվում է, որ մեր երկուսից որևէ մեկը, կամ ես կամ Ատալիան, այնքան էլ չի ցանկանում այդ ամուսնությունը»։
«Օ, նա ցանկանում է, դրանում կարող ես հավատացած լինել»։
«Այս աշխարհում ոչ մի բանում չի կարելի հավատացած լինել, առանձնապես կանացի սրտի հավատարմության մեջ. իմ կարծիքն այսպիսին է, որքան ավելի երկար ես մնում փեսացու, այնքան ավելի շատ ես հեռանում հարսնացուից. կամա թե ակամա իմանում եք մեկ-մեկ ու ինչ-որ մանր թերությունները. Երբ ինչ-որ բան բացահայտվում է հարսանիքից հետո, դա արդեն ուրիշ բան է. կարելի է նաև համակերպվել, միևնույն է, ուշ է. իսկ այսպես, իսրտեք ես խորուրդ եմ տալիս. եթե սիրահարվես ու ցանկանաս ամուսնանալ, զուր տեղը չձգձգես. այլապես հենց որ սկսես չափել, ձևել, անպայման հիմար վիճակում կմնաս. ասենք երբ խոսքը հարուստ հարսնացուի մասին է, ապա հաշվելն էլ մեղք չէ. հարստությունը, բարեկամս, հարաբերական հասկացություն է. հավատա, ցանկացածդ կինը ընդունակ է մի բան էլ ավելի ծախսել այն օժիտից, որ նա բերում է ամուսնու տունը. բացի այդ, Բրազովիչների հարստությունը այնքան էլ ապահով վիճակում չէ. ծերուկը շարունակ այնպիսի առևտրական գործարքների մեջ է մտնում, որոնցից ինքը այնքան էլ գլուխ չի հանում. էլ ինչպես նա կարող է վերահսկել դրանք. նրա ձեռքով առասպելական փողեր են անցնում. բայց ահա տարեվերջին սովորական առևտրական բալանս կազմել, արդյոք շահել է, թե տանուլ է տվել իր գործառություններում. այդ բանին նա ընդունակ չէ. իսկ ինձ թվում է, որ նրա գործերը հիանալի են գնում»։ «Դե, Ատալիան էլ գեղեցկուհի է, ընցմին շատ ուսյալ աղջիկ»։ «Դե, բավական է, բավական է, ինչ ես այդպես սկսել գովաբանել Ատալիային»։ «Ասես թե ձի ես վաճառում»։
Ավելի լավ է խոսենք քո գործերի մասին։ Եթե պարոն Կաչուկան կարողանար նայել Տիմարի սրտի մեջ, նա կհասկանար, որ Ատալիային վերաբերող խոսակցությունը նույնպես նրա Տիմարի գործն է, և նրա մասին խոսեց այն պատճառով, որ նախանձեց երիտասարդ սպային, երբ Տիմեյան նրան ժպիտ շնորհեց. «Չեմ ցանկանում, որ Տիմեյան քեզ ժպտա. Վերցրու Ատալիային և հանգստացիր»։
«Այսպես, ուրեմն, այժմ խոսենք ավելի կարևոր բաների մասին», ասաց Կաչուկան.
«Օրշովայից իմ կոլեգան ինձ խորհուրդ է տալիս քեզ վերցնել իմ հովանավորության տակ»։
«Ինչ կա որ, կփորձենք»։
«Արդ դու հիմա դժվարին վիճակում ես.
Այն նավը, որ վստահված էր քեզ, ջրասույզ է եղել.
Հասկանում եմ, դա քո մեղքը չէ,
բայց քո դժբախտությունն է. Չէ որ առևտրականներն այժմ կվախենան քեզ նոր նավ վստահել.
Քո պատրոնը քեզանից կգանձի գրավականը և, ով գիտե, արդյոք դու կկարողանաս դատարանով դրանք ստանալ.
Բացի այդ, դու կցանկանայիր օգնել այդ որբին.
Քո աչքերից տեսնում եմ, որ խեղճ աղջկա ճակատագիրը այժմ քեզ ամենից շատ է անհանգստացնում.
Իսկ ինչպես կարելի է քո բոլոր դժբախտություններին անմիջապես օգնել»։
«Դա ես ինքս էլ չգիտեմ»։
«Դրա փոխարեն ես գիտեմ»։
«Այ լսիր,
եկող շաբաթ Կոմարոմի մոտ սկսվում է բանակային ամենամյա ուսուցումները. այստեղ երեք շաբաթով հավաքելու են 20,000 մարդ. Հայտարարված է, որ բանակի համար հացի մթերումը կտրվի կապալով, և խելացի մարդիկ կարող են շահել դրանից.
բոլոր գրավոր առաջարկությունները կանցնեն իմ ձեռքով, և ես նախորոք կարող եմ ասել, թե ում կտրվի գերադասությունը.
Որովհետև դա կախված է ոչ թե այն բանից, ինչ գրված է, այլ այն բանից, որը ոչ մի տեղ գրված չէ.
Մինչև այժմ գերադասությունը տրվել է Բրազովիչին.
Նա պարտավորվում է մատակարարումները կատարել 140,000 ֆորինտով, միաժամանակ 20,000 ֆորինտ խոստանալով ում պետք է»։
«Սատանան տանի,
ում պետք է, ասում ես»։
«Բայց չէ, որ դա բնական է. շահավետ կապալ է ստացել, պարտավոր ես մեծ գումար տալ նրան, ով օգնել է դա ստանալուն»։
«Այդպես է եղել դարերից ի վեր, այն ժամանակվանից, ինչ աշխարհը գոյություն ունի»։
«Այլապես, ինչով պետք է մենք ապրենք»։
«Դու ինքդ հիանալի դա գիտես»։
«Գիտեմ, բայց երբեք դրանից չեմ օգտվել»։
«Հիմարություն ես արել, դու ձեռքերդ կեղտոտում ես իսեր ուրիշների բարորության»։
«Այնինչ կարող էիր նաև քեզ համար էլ շագանակներ հանել կրակից»։
«Պարտավորություն վերցրու հաց մատակարարել 130,000 ֆորինտով և ում պետք է խոստացիր 30,000»։
«Ես դա չեմ կարողանել տարբեր պատճառներով. ես ոչ զիճադրամ ունեմ, որ կցեմ հայտին, ոչ էլ շրջանառու կապիտալ, որպեսզի այդքան հացահատիկ գնեմ և դա վերածեմ ալուրի»։
«Կաշարք տալ նույնպես չեմ կարող, մանավանդ որ չեմ էլ ցանկանում»։
«Եվ այնքան էլ պարզամիտ չեմ, որպեսզի հավատամ, թե իբր 130,000 ֆորինտով կարելի է թե հաց մատակարարել, թե 30,000-անոց վերադիր ստանալ»։
Կաչուկան ծիծաղեց.
«Օ, Միխայ, քեզանից լավ վաճառական չի ստացվի»։
«Այդպես մեր գործն առատ չի գնա, այդպես առևտուր են անում միայն խղճուկ խանութպանները»։
«Մեծ գործի մեջ գլխավորը հովանավորություն ունենալն է»։
«Իսկ դա դուք ունենաս»։
«Դա իմ գործն է»։
«Մենք լավ ընկերներ ենք եղել դեռևս աշակերտական նստարանից»։
«Վստահիր ինձ»։
«Եվ այդ ինչպես է, որ դու զիճադրամ չունես»։
«Դու կկցես Բրազովիչի ստորագրություն այն 10,000-ի վերաբերյալ, որը գրավոր տվել ես նրան»։
«Դա բավական կլինի»։
«Իսկ հետո, քեզ ասեմ, թե հետո ինչ պետք է անել»։
«Ետ սլացիր ալմաշ և աճուրդով ինքդ գնիր Սուր Բորբալայի ցորենը»։
«Դա քեզ վրա կնստի 10,000 ֆորինտ, թեև արժե մի ամբողջ 100»։
«Այսպես, ուրեմն դուք ունենաս 10,000 չափ ցորեն»։
«Բրազովիչի հետ հաշիվներդ կմաքրես այն 10,000-ով, որ նրա մոտ գրավ է դրված, և դու նրա հետ քվիտ կլինես առանց դատի»։
«Ցորենը շտապ աղալու համար կրկնակի վճար կխոստանաս Ալմաշի, Նեսմեյայի, Ֆյուզիտի, Իժի ջրաղացպաններին»։
«Կկառուցես վառարաններ»։
«Եվ խնդրեմ,
Ահա այն, զինվորական հացը. Երեք շաբաթ հետո քո ծորենի հետքն էլ չի մնա. Իսկ եթե մեկ-երկու բաժին ծորենի մեջ խոտան հայտնաբերեն, ապա քո ընկերները հոգ կտանեն կոցկելու այդ գործը. Եվ երեք շաբաթ հետո դու 70,000 ֆորինտից ոչ պակաս մաքուր շահույթ կունենաս. Հավատա, եթե ես այս գործարքն առաջարկեի քո տիրոջը, նա ձեռքերով ու ոտքերով կկարչեր դրանից. Զարմանում եմ, թե նա ինչպես գլխի չի ընկել. Դիմարը մտքի մեջ ընկավ. Առաջարկությունն իրոք հրապուրիչ էր. Երեք շաբաթում, առանց հատուկ աշխատանքի ու համարձակության, 60-70,000 ֆորինտ աշխատելը հանակ բան չէ. Առաջին շաբաթին զինվորական հացը կթվա ինչ-որ անսովոր քաղցրավուն, հետո մի քիչ դառնահամ, իսկ վերջում հազիվ հազ մգլաց. Բայց ում ինչ գործն է, թե ինչ է ուտում զինվորը. Նե հենց իրեն, զինվորի համար էլ միևնույնը չէ, թե ինչ է ուտում. Հենց դրա համար էլ զինվոր է, որպեսզի ամեն ինչի ընտելանա և ամեն ինչ անդուրժի. Եվ այն ու ամենայնիվ Դիմարը ցնցվեց, պատկերացնելով այդ նենգությունը. «Օխ, իմրե, իմրե, իսկ դու որտեղ ես սովորել այդ գիտությունը»? Բացականչեց Միխայը ձեռքը դնելով իր դպրոցական ընկերոջ ուսին. «Հմ»՝ բառաչեց վերջինս անմիջապես լրջանալով։ «Այնտեղ, որտեղ դա սովորեցնում են. Դու զարմանում ես, իսկ ես արդեն այդ ամենը համարում եմ բնական. Երբ ես ինձ համար ընտրեցի զինվորական կարիերան, լեցուն էի ամենավարթագույն երազանքներով. Դրանցից այժմ հետք էլ չի մնացել. Ես կարծում էի, թե բանակը փառքի, հերոսության ու ասպետության ասպարեզ է, բայց շուտով համոզվեցի, որ մեր աշխարհը հիմնված է միայն չարաշահության վրա, և պետական գործերը վճռվում են բարձրագույն իշխանությունների շահամոլական շահերից ելնելով. Ես ինժեներական կորպուսն ավարտեցի գերազանց հաջողություններով. Երբ ինձ տեղափոխեցին Կոմարում, կուրծքը սուրճում էր հրճվանքից, որ իմ առջև բացվում է գործունեության լայն ասպարես, որտեղ ես կարող եմ իմ գիտելիքները կիրառել ռազմական շինարարության ասպարեզում. Բայց դա հնարավոր չէր. Չարաշահումների համար ասպարես, որքան ցանկանաս. Քաղաքի ռազմական շինարարության կատարելագործման ուղղությամբ առաջին նախագիծը, որ ներկայացրի փորձագետներին, համարեցին հիանալի. Բայց այն չընդունեցին. Ինձ հանձնարարեցին քաղաքի մի շարք տների քանդման նախագիծ կազմել, իբր թե բարեկարգման նպատակով. Դա իր հետևից բերեց հին տների գնումը դրանց տերերից. Ես կատարեցի պատվերը. Դու գիտես քաղաքի այն մասը, որ այժմ վերածված է դատարկ տարածության. Ահա թե ինչ, այդ դատարկ տարածությունը 500,000 նստեց. Ի դեպ, քո գործատերը նույնպես հին, կիսակործան տներ ուներ այնտեղ, որոնք նա մեծ գումարներով ծախեց քաղաքապետարանին. Կարծես դրանք ոչ թե խղճուկ քողտիկներ էին, այլ շքեղ պալատներ. Եվ դա կոչվում էր ռազմական շինարարություն. Դրա համար ես զբաղվեցի ռազմաինժեներական գիտությամբ. Մարդուն յուրահատուկ է ազատվել պատրանքներից և հաշտվել իրականության հետ. Դու լսել ես մեր քաղաքում տարածված անեկդոտը. Երբ անցյալ տարի Կոմարում ժամանեց նորին կայսերական մեծության թագաժառան Կարքայազն Ֆերդինանդը, նա Բերթի պարետին ասաց. «Իսկ ես ենթադրում էի, թե այս Բերթը սև է. Ինչու ձեր այդ մեծություն»? «Որովհետև ռազմական շինարարության գծով ամենամյա նախահաշվում 10,000 ֆորինտ նախատեսված է միայն թանաքի համար. ես կարծում էի, դուք թանաքով ներկում եք Բերթի պատերը»։ Բոլորն էլ իհարկե ծիծաղեցին, բայց դրանով էլ վերջացավ. Եթե մեքենայությունները հարթ են անցնում, բոլորը լռում են. Եթե դրանք բացվում են, բոլորը ծիծաղում են. Այդ դեպքում ինչու ես էլ չծիծաղեմ»։ «Դու էլ ծիծաղիր. Թե քեզ հարմար է գալիս նստել խղճուկ խանութում, անիծելով այս աշխարը, և աբետ վաճառել օրական 2 կրեյցեր օգուտով»։ Ես հաշիվներս մաքրեցի իմ երազանքների հետ. բավական է, ինչքան ապրեցի պատրանքների աշխարում. Շտապիր բարեկամս Ալմաշ և զբաղվիր քո ջրասույզ եղած ծորենով. Զինվորական հացի մատակարարման համար հայտարարությունը կարող ես անցնել մինչև վաղը երեկոյան ժամը 10։ Դե, ահա քո կարապանն էլ տեղ հասավ. Տես չհապաղես, վաղը քեզ սպասում եմ»։ Ես կմտածեմ, անվճռական պատասխանեց դիմարը։
Ինչ կա, որ մտածիր, բայց նկատի ունեցիր, որ այդպես անելով դու բարի կգործես նաև խեղճ որբի համար։
Ինչքան չլինի, նա 10,000 ֆորինտ կստանա փրկված բարիքի համար։
Իսկ հակառակ դեպքում նրան հազիվ թե 100 ֆորինտ էլ հասնի, եթե նկատի ունենանք, որ հարկավոր է ջրասույզ նավի ծորենը բեռնաթափելու համար վճարել։
Վերջին փաստարկը խորապես տպավորվեց դիմարի հոգում։ Ասես ինչ-որ մեկի անտեսանելի ձեռքը նրան ստիպեց շտապել դեպի ելքը։ Ճակատագիրն առաջնորդում է համառին։ Եվ ահա դիմարը թիկնոցի մեջ փաթաթված նորից նստել է գյուղական ծածկասայլում, որը սլանում է ներգեր շուֆայլյան հրաշալի քարածիով, որի նժույգների պայտերը ուժեղ չխչխկում էին քարքարոտ ճանապարհին։ Քաղաքն ընկղմվել է քնի մեջ։ Միայն լսվում է քաղաքային ինքնավարության վարչության մոտի գիշերային պահակի բղավոցը։ Ճակատին գրված չէ, թե ինչ կլինես առավոտյան։ Քաղաքային աշտարակների վրա միմյան ձայն են տալիս ժամապահները, որոնք թրջվել են աշնանային անձրևի տակ։ Ով կա այդտեղ, բարեկը, անցիր։ Հետաքրքիր է, այսօր մթերապահն ինչպիսի հաց է տվել նրանց։